Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Сьогодні у програмі. Зона свободи. Чому білоруси відзначають і дзяди, і гадавіну Кастрычніцкага перавароту? Експертиза свободи. Чим будзе адметны п'яты термін Александра Лукашэнкі? Перадача «Гость на свободе» з удзелам редакторкі газеты «Турызм і отдых» Лілі Кобзік. Агляд ваших лістов на свободу у перадачі «Паштовая скрынка 111». У вольнай студыі размова з Сергеем Харэўскім пра кнігу «Успамінаў мастака» Яўгена Ціхановіча і у перадачі «Па-беларуску» з Вінцуком Вячоркам пра кампутарны жаргон. Адкрывае гэтую гадзіну эфіру «Зона свободы». Адзін тыдзень раздзяляе ў Беларусі два святы антонімы – дзяды, дзень памінання продкаў і афіцыйнае свята 7 лістапада, у годкі пачатку камуністычнага тэрору, які каштаваў каля 100 мільёнаў жыццяў у 20-м стагоддзі. Чаму яны блізкія? Гэтую тэму абмяркоўваюць Сергей Дубавец, Сергей Навумчык і журналістка «Украінскай свабоды» Наталка Чурыкава. Перадачу вядзе Александр Лукашук.
Прашэнне, якая дата, які дзень з'яўляецца афіцыйным святам у Беларусі, паводле Канстытуцыі прымае прэзідэнт. Прэзідэнт вырашыў, што ў Беларусі 5 дзяржаўных святаў і яшчэ 10 святочных дзён. 5 з іх рэлігійныя, а 5 маюць трохі расплывісты статус агульнарэспубліканскіх. Вось сярод іх 7 лістапада, дзень кастрычніцкага перавароту, пачатку камуністычнага тэрору, які каштаваў каля 100 мільёнаў жыццяў у 20-м стагоддзі, у тым ліку загінулі каля 1,5 мільёнаў жыхароў Беларусі. Александр Лукашенко не любіць пераваротаў. Недавно ён заявіў, што украінскі майдан і змена ўлады, якая адбылася і атрымала легітымізацыю шляхам выбараў, это пераварот. Сергей, як вы адказалі на пытанне, за што ён любіць кастрычніцкі пераварот?
Я думаю, што тут тры прычыны. Ну, што такое кастрычніцкі пераварот? Хто быў нікім, тот стане всім. Это тое самае, што адбылося ў 94-м годзе, калі Лукашенко быў абраны прэзідэнтам, калі, што называецца, з грязю князя і гэтак далей. Хаця не зусім ён быў, як часам кажуць, на нізе, ўсё ж такі ён быў дэпутат парламента. Другое, гэта коснасць мыслення. Вось псіхалагічна гэта чалавек, які не здольны да... Лукашенко мае на увазі, гэта чалавек, які не здольны да нейкіх, зменаў сваіх пазіцый, да у выніку нейкага пераасэнсавання і гэтак далей. Тое, што яму казалі, у савецкай школе, у савецкай арміі, вось то ён сабой несе. І трэцяе, гэта аўтарытарызм. Любая рэвалюцыя, ну, апошняя, скажам, вот гэта кастрычніцкая, якая пачыналася як змена ўсяго і пераварот, у выніку праз 10 гадоў яна прыйшла да даволі такой стройнай, жорсткай сістэмы аўтарытарнай. Это тое, што зрабіў Лукашэнка. Вось гэты аўтарытарызм у камунізме, я думаю, найбольшаму падабаецца.
Вертыкаль. Наталка, а вось як у самой Украіне называюць вот эту змену ўлады, якая адбылася з прыходам, са з'яўленнем новага прэзідэнта пасля Януковіча Парашэнкі? Пераварот, рэвалюцыя?
Рэвалюцыя. В Украіне це называюць рэвалюцію гіднасці, ці 3 месяцы Майдану, і після прыходу до влады, нової влади, де очікували великих змін. Але в зв'язку з тим, що аж таких великих змін не відбулося, то питання революції все ж таки...
Що може бути революція? Вірні коротке питання. 7 листопада – це свято в Україні?
Це не є свято. Звичайно, не було вже святом протягом всього періоду незалежності України. А крім того, я думаю, що вас би перепитали, що ви маєте на увазі, вже би не знали, про що ви говорите.
Сергій, а як би ви відказали на питання, навошта сьогоднішній білоруській владі мець 7 лістопада у ліку свята, разам у тым спісе, дзе і Новы год, і дзяды, і Вялікдзень.
Рэч у тым, што ў Беларусі, па маіх назіраннях, 76% насельніцтва жыве па-ранейшаму ў Савецкім Саюзе. Як гэта не дзіўна гучыць, І гэта 76% тых, якія на референдуме 91-го года выказаліся за захаванне Савецкага Саюза як краіны. І гэта ёсць таксама электарат Александра Лукашэнкі. І на падтрыманні ілюзіі жыцця ў Савецкім Саюзе нічого не змянілася абсалютна. Вся атрыбутыка, сімболіка, дзяржаўна ідэалогія, все трымаецца на нейкіх савецкіх маркерах, савецкіх знаках і працягвае трымацца. Вот для этого это и потребно, для подтримания этой иллюзии далей.
Ну что ж, до речи, в этом списке так званых святов так само находятся святы, которые были и за советским часом. Это 1 мая, день працы, это 8 соковика, день женщин, и это 23 лютого, как теперь называется, день оборонцев Айчины. Как у Беларуси развитывались со святом 7 листопада, мы памятаем. Это было в первый год незалежности. До речи, навод трошки ранее, я в той час працевал главным редактором выдавецтва Беларусь, мы выпускали дрывные календары, вельми популярные тады была такая речь, и вот одно из первых решений, которое я принял, что мы это свято оттуль выкреслил. И календарь вышел без этого свято. Я помню, что в Верховном Совете, сдается, депутат Трусов навод выкрестовывает такой аргумент. Глядите, уже навод в календаре нема. Але вот как верталось это свято? Сергей, вы были депутатом Верховного Совета, который вернул это свято в официальный порядок дня.
Ну, вот как раз таки у своей книги 95-й, про подеи 95-го года, я про это пишу. І гэта адбылося на наступны дзень пасля нашага збіцця, пасля збіцця дэпутата апазіцыі БНФ непасрэдна ў авальнай залі, калі мы выйшлі пратэставаць супраць рэферэндума ініцыяванага Лукашэнка пра змену сімвола, пра вяртанне фактычна савецкіх сімвалаў. І літаральна вось праз некалькі гадзін было вернутае гэта свята. Я мог бы працытаваць кнігу, я лепш працытую стэнаграму. Гэта пасяджэнне Верховнага Савета 13 красавіка. Вось мы бачым на стэнаграме яшчэ герб пагоня, яшчэ не паспелі змяніць. І з ініцыятывы выступілі ветэраны-камуністы. Вось я працытую тое, што казаў депутат Мінченка. Ну, он казаў па-руску. Благодаря октябрю мы получили бесплатное высокое образование, звание ученых, руководящие посты в государстве. Многим присвоено звание младших, старших и высших офицеров, честь и долг офицера защищать Родину. Благодаря октябрю мы оказались на вершине власти, стали депутатами Верховного Совета. Народ в основной массе требует возврата к этому праздничному дню. Иное решение делит наше общество на две группировки, заявил депутат, говоривший мы про депутатов. И тут же ему отказал прихильник БНФ Шадшик, который находится в зале, бо мы голодовщики залу тогда покинули. Вот он сказал, у моей окрузе ни одна тысяча ветеранов, и ни один не позвонил и не сказал, что треба вертать это свято. Тем не менее, 160 депутатов проголосовали за. Сярод іх у спісе старшыня Верховнага Савета генерал Грыб, старшыня КДБ Лавіцкі, былы першы сакратар ЦК Камсамола Кудлаш, былы старшыня Верховнага Савета сакратар ЦК Дзіменцей, другі сакратар ЦК Камай. Вось фактычна гэта 160 і вярнулі гэтае свята. Вельмі сімвалічна, што адбылося непасрэдна пасля збіцця дэпутатаў апазіцыі БНФ, якія пратэставалі супраць вяртання гэтых савецкіх
сімвалаў. Ну што ж, я думаю, цяпер нашы гледачы заўсёды будуць памятаць не толькі пра 7 лістапада 17-го года, але и про 7 листопада 1995-го.
Вы слухаете штотыднёвую аналитичную передачу «Зона свободы». Чаму беларусы отзначают и дзяды, и годовину кастрычніцкага перевороту? У передачи берут удзел Сергей Дубовец, Сергей Навумчик и журналистка «Украинской свободы» Наталка Чурикова. Веди гутарку Александр Лукашук.
Наталка, як увогуле адбываецца дэкамунізацыя? Як ідзе гэты працэс? Якія цяжкасці? Як да гэтага ставяцца люди?
Ну, я бы хотела нагадати, що процес декомунізації в Україні, так само, як і в Білорусі, почався відразу після повалення радянського режиму, але в Україні не відбулася його реставрація. Те, що він не пройшов далі, було супереч зусиллям влади, що влада не намагалася цього зробити від імені народу. В Україні це відбувалося навпаки, всупереч зусиллям влади, яка намагалася залишити ці залишки радянського режиму, вони все ж таки почали потім зникати. Площа Ленінського комсомолу символу змінилися на європейська назва, стали її тоді ще. Ці події, які відбулися, три революції українські, які прийшли під назвою Майдану, почалися ще від революції на граніті, потім ця революція, помаранчева революція, потім революція гідності. Вони всі відбувалися на площі, яка раніше носила назву Радянської соціалістичної жовтневої революції. На цій площі стояв пам'ятник Леніну. Ці назви і цей пам'ятник зник ще тоді.
Аж до минулого року.
На цій площі його зняли ще тоді, але інший пам'ятник, який стояв з другого боку вулиці Хрещатик, він достояв до грудня 13-го року. Тоді, коли його знесли, з якого почався ленінопад по всій центральній, і східній і південній Україні. Чому саме в цих районах? Тому що на заході вже цих пам'ятників не було, вони були знесені ще тоді.
Є всі ще пам'ятники Леніна в Україні?
Залишилося 1700 пам'ятників. На момент розпаду Радянського Союзу їх було 5500. Зараз залишається менше, ніж 2000. Але вони мають зникнути до кінця цього року. До кінця цього року мають змінитися назви вулиць, назви місць, в яких збереглися комуністичні...
От, Наталка, у Білорусі часом кажуть, це зробіть вельми дорого коштує. Ви ведаєте, що це означає з фінансового пункту гляження, зміна назви вулиць, організацій?
Я не знаю цілого кошторису. Ці зміни мають впасти на місцеві бюджети. Але йдеться про те, що назви, які зберігаються, вони коштують країні набагато більше в ментальному сенсі, ніж в фінансовому. Тому що в тих місцях, де збереглося найбільше радянських назв, радянської символіки, ці частини країни були найбільше вражені радянською пропагандою, російською пропагандою.
Ну що ж, шлях, яким іде Україна, вірогодно, навіть без особливої адаптації, це просто шлях, яким непозбежно мусить пройти і Білорусь для того, щоб позбавитися від вот цієї символіки і рештків таких фізичних комуністичної спадщини. Моє питання до нашого колеги у Мінську, до Сергія Дубовця. Думка, яка некоторі виказували, що треба поважати історію. Ну, ми бачимо, що можна поглядіти на цю трагедію 7 листопада, Кастричницького переворота, і як на попередні умови, наприклад, з'явлення Білоруської Народної Республіки. Люди розуміють історію як цілісний поток? Чи все ж таки злочинство от, більш важливе, ніж навіть там цілісність історії?
Люди не розуміють, що совєтська влада – це злочинство по сутності своєї. Люди розуміють цю владу як свою, і цю історію як свою. Люди у масі своєї. У часи становлення незалежної Білорусі, ми доволі шмат мали і матеріалу, освітньої продукції про ту ж БНР, про сталінські репресії, про те, про що у совєтські часи не казалося. Сьогодні кількість цього матеріалу, об'єм цієї інформації в будь-якій формі практично зник. І повсюль домінує ось ця думка, що це наша історія. Не включаючи в цей поняток теж куропати, розстріли, масові репресії, знищення національних еліт. Це все наша історія. Давайте святкувати 7 листопада.
Наталка, ось у Білорусі дяди, День померлих, від самого початку масового одраження його носив ярко виразний антикомуністичний, політичний характер. А як в Україні?
Ну, в Україні останні політичні події останніх 10 і більше років вони були пов'язані так само з листопадом, але перший раз вони були пов'язані з помаранчевою революцією, в другий раз вони вже були пов'язані з революцією гідності. Але пам'ять про предків в листопаді також відзначається, і це є день пам'яті жертв Голодомору, який стосувався більшої частини України.
І ще раз дату скажіть, коли?
Це остання субота листопада. Пам'ять про нього збереглася дуже добре в Україні, і тоді, коли йшлося про можливість реставрації радянського режиму, ця пам'ять, яка все ж таки збереглася в людей, вона, мені здається, не дала повернутися і відчувати радянський режим як свій режим, тому що це був режим.
Ось дуже важливо те, що зараз сказала Наталка, що от пам'ять не дала повернутися. Діди у Білорусі після їх одродження в 98-му році носять виразний громадський політичний характер. І Сергій, ось у мене питання до вас, у Мінську, як ви потлумачили камерний характер неколі масового свята?
Коли дяди були у куропатах масовые, была у Беларуси мощная массовая организация Белорусский народный фронт. Это десятки тысяч активистов, которые это все организовывали. А сегодня нема такой организации, ну и, отповедно, нема кому это все организовать. И отбылось, как бы, в громадстве вот это сползание до советских часов, как мы воспринимали тады, куропаты, мы их никак не воспринимали, ничего про их не ведали. И сегодня то, про что я казал, люди, люди не ведают про куропаты в массе своей. Мы ведаем, что это все выкасованы, сгадки про репрессии со школьных программ. Нияким боком ни про телевизию, монополизованную владой, ни про иншие сродки массовой информации это до людей не доходит. А то, что отбывается, когда там 500 энтузиастов выходят со стягами, ну, это уровень десенту. Это люди выходят, спробуют нагадать, але с этих сил, безумовно, недостатково.
Ваше ступенье – это приклад моральной позиции, якая, в принципе, личбами не вымирается, але и значение мая связаны не только с личбами.
Вы слухали «Зону свободы» с уделом Сергея Дубовца, Сергея Навумчика и журналистки «Украинской свободы» Наталки Чуриковой. Вел гуторку Александр Лукашук. Вы слухаете «Радио Свобода». Не в забаве нашей экспертизы, але спочатку про одну из сегодняшних передачов.
У мемуарах мастака Евгена Тихановича, якія днямі выйшлі ў свет, калектыўны партрэт беларускага 20-го стагоддзя. У вольнай студыі мы пагаворым з іх публікатарам Сергеем Харэўскім і пра мемуары, і пра іх аўтара.
І 91-й год, а ён насіў барэт з бел-чырвона-белай цэшкай такой з пагоні. Ён вельмі горача вітаў беларусізацыю часоў перастройкі і 90-х гадоў.
Вольная студия в нашем эфире хвилин праз 25. А зараз экспертиза. 6 листопада отбылась инаугурация Александра Лукашенки. Какие особливости будет иметь его новый президентский термин? Эту тему обмерковывают директор Института политической сферы Андрей Казакевич и политолог Юрий Чавусов. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Пятая инаугурация Александра Лукашенки на посаду президента. Кожная инаугурация, кожная процедура мела свои отметности, яны адрознивались. Чем, на ваш погляд, отметна вот теперешняя процедура? Господар Чаусу.
Ну, инаугурация вступления на посаду по поводу сутности этой процедуры, это таки ритуал, и, конечно же, когда вступление на посаду отбывается пятый раз, тяжко внести нечто отметное. То, что кидается в очередь, это проведение мероприятия у новой резиденции президента. Мы бачим, что великая колькость номенклатуры присутничая, и не глядя на формальную присягу, это такая встреча тех, кто подтримливает действующий политический курс действующего президента. Это встреча тех, кто обеспечил ему эту пятую инаугурацию и, так бы мовить, узаемная такая данина поваги президента тем, кто его подтримливает, и тем, кто подтримливает ему.
Господар Казакевич, а вам чем подалось отметно теперешняя процедура инаугурации Александра Лукашенки?
Коли там не брать под увагу некие детали, что какая была черговость а некоторых выступов, ну, место проведения, и сам жанр, он достатково исталеванный, там, ну, вот по форме, ну, никаких таких истотных и значных измен, ну, я, по нам, все не заважу.
Но давайте поговорим теперь про выступ Лукашенки с инаугурационной промовою. Вот теперь он не связан некими передвыборчими обещаниями перед электоратом, может не займацца популізмам, а расказаць, апавядаць пра сваіх сапраўдных планах на бліжэйшыя 5 гадоў. Гаспадар Чаўсу, якую выснову мы можам зрабіць, якой будзе палітыка Александра Лукашэнкі на бліжэйшыя 5 гадоў? Ці можна такія высновы зрабіць вось з гэтага выступу Александра Лукашэнкі?
Я думаю, что некоторые высновы можно зарабить. Иншая справа, насколько эти обещанные планы могут быть реализованы, выходящие со внешних умов. Промова Лукашенко удивила контрастом в сравнении с тем достаточно мирным характером выборчей кампании, якая была в этом году. Промова довольно агрессивная, и бодай, что впервые в часе инаугурации президент попередил электорат своих противников, и, может быть, своих оппонентов, на кон того, что политика будет жесткой. И он фактично сказал, что коли вы будете линоваться, я буду вас штурхать. И это свечит про, напевно, попереджение про непопулярные заходы в галине экономики. Разом с тем, он попередил, что политических реформ, напевно, неких рухов до демократизации, в часе новой конденции от действующего президента чекать не варто. И это, конечно, не промова демократично обранного кандидата. Это промова президента, який забезпечив своє обрання недемократичним чином.
Господар Казакевич, а ви ж на що б звернули увагу, коли звертатися до виступу Олександра Лукашенка під час процедури інаугурації?
Ви там сказали, що зараз він нічим не зв'язаний і зараз може казати те, що думає, але коли звернутися непосередньо до своєї промови, то більшості своєї вона була все-таки побудована на певних штампах, які були звернуті до електорату. Тобто це не була промова, яка позначала ніякі напрямки будущої політики, вона хоча була накерована на те, щоб показати, що все в Україні вельми добре, існують виклики, але ситуація під контролем, ми за стабільність, ми збираємося відмовлятися від системи, яка була створена за стільки год. Я не зовсім погоджуюся з Юрієм, що там вона була вельми агресивна в порівнянні з попередніми, скажімо, такими промовами. В певній ступені, може, навіть і менш, тому що тут не було конкретної антизаходній риторики. Критики ніяких опонентів була зовсім мінімальна, хоча такий копі-пейст предыдущих промов про різні революції оранжевої і так далі. Ну, основне, звісно, таким стрижнем, це була проблема реформи, то, що його штурхає до реформи зовнішньої сили і навіть певні співпрацівники державного апарату. Але ніяких шокових реформ не буде, ніяких радикальних реформ не буде, буде заховатися та система, яка є, тому що вона з'являється найліпшою. Але я думаю, що хоча це треба оцінювати не в контексті того, що реально буде відбуватися у ближайші роки, а хоча це оцінити як просто той меседж, який накриває все-таки на населення. Успокоїть. Відомо, що сама ідея реформи, вона з одного боку виглядає популярною у населення, з іншого боку, вона викликає певні занепокоєності і додаткову нервозність надає у громадстві. Тому основне місце – успокоїть, сказати, що все буде нормально, ми і так вже досягнули шмат чого, все це буде заховано. Ну, а коли проводять реформи, то проводять їх тихо, без особливого піару, щоб от тільки потім люди зрозуміли, що от нічого відбулося.
Ну, ось починається новий п'ятигодовий термін керування Олександра Лукашенки. Шмат хто каже, що це буде найтяжкий період ягоного президентства, бо великі проблеми, великі виклики у соціально-економічній галіні. Як ви лічите, які нові чинники будуть дійничати під час цих п'яти годів, які особливості, які питання будуть головними? Господар Чаусу.
Я думаю, що в контексті позиції діючого президента основним викликом для нього буде те, що ця каденція буде порівнюватися з попередніми. І в першу чергу для електората буде мати значення економічний стан. Напевно, викликом для Лукашенка буде те, що за ці 5 років йому не отримається поліпшити економічне становище населення. І в цьому сенсі цього Лукашенка будуть порівнювати з Лукашенком 5-10-годової давнини, які можуть забезпечити поліпшення рівня життя. І культі реформи, які, напевно, заплановані вже, я, виходячи з тих слов, які Лукашенко сказав, приходжу до основи, що реформи будуть, в першу чергу, в галіні економіки, наскільки ці реформи будуть болючі для населення. Це мені подається головним викликом для президента на ближайші 5 років. Як провести економічні реформи, як вийти з економічного кризису, не згубивши кінчатково підтримку населення, яка раніше забезпечувалася виключно забезпеченням певного рівня добробуту і поліпшення цього добробуту.
Господар Казакевич, а ви як лічите, чим буде відмітний новий п'ятигодовий термін керування Олександра Лукашенки, чим він буде відрізнюватися від попередніх термінів?
Ну, прогнозувати на 5 років наперед сучасної ситуації практично неможливо. У цій промові, відрізнені, наприклад, того, що було там у 6-му році, по наступні 11-м, коли велася розмова про те, що мусить бути от стрижнями системи і так далі, ну, практично не було ніяких обіцянь. Ну, в контексті того, що, наприклад, ми там повисимо рівень життя, там більше була орієнтація от на ніяке заховання, на стабілізацію, от на порядок. Ну, звісно, реформи будуть, вони завжди були. Але, по-перше, це не буде епоха реформ, то есть, коли, скажем, обещается реформование экономики, эти системы, коли реформа называется по неким обозначенным планам, все-таки, коли и будет реформование, але взмушенное, связанное хоча и с реакцией на те экономичные шоки, которые имеет краина, с затыканием полных дырок, со сподеванием на то, что все-таки все стабилизуется не как само собой, но там кое-что на нафту вырастут, стабилизуется ситуация у России и так далее. Але не про некую стратегию, не про некую такую докладную визию и побудованную схему, а про ту стратегию, которая, в принципе, с большей використовывалась почти 20 год. То есть это просто реагирование в ручном режиме, первоважно, да, на некие выклики. Это, конечно, реформование, але только в особных сферах, не маючи стратегичного плана, хоча вирішаючи некие тактичные и оперативные задания, как не погоршить ситуацию.
Сапраўды, Лукашенко паабяцаў працягваць тую палітыку, якая ёсць, ну а на новыя выклікі адказваць рэактыўна. Будзе выклік, будзе некая рэакцыя. Ну, але калі раней такая палітыка давала плён, то вось цяпер усе эксперты кажуць, што мадэль у крызісе, і калі яе не мяняць, то будзе ўсё горш. Узнікае праблема, калі б Лукашэнка цяпер сышоў, то ён застаўся б, магчыма, ў гістарычнай памяці значнай часткі людзей, як, можа, Машэра ў савецкія часы, калі была стабільнасць, калі раслі заробкі і так далей. А цяпер, калі ўсё будзе падаць, то плюс мяняецца на мінус, і гістарычная памяць народа будзе зусім іншая. Можа, сапраўды Лукашэнка зрабіў памылку, гістарычную памылку, што не сышоў у свой час. І менавіта вось гэтыя 5 гадоў будуць, мусіць, тым часам, калі будзе даны адказ вот на гэтую гістарычную і, магчыма, асабістую дылему, драму Александра Лукашэнкі. Спадар Чаусаў, як вы лічыце?
Я думаю, что на передне вступления на посаду в пятый раз еще рано давать оценки пункту движения исторического, так думаю. Мы же не ведаем, что будет перед шостой, сёмой инаугурацией, максимум выклики будут еще и горше. Если серьезно, то если хочешь того, что вы сказали, варто означать, что действующий керовник не устремает в якости примального крока сыход в посады. Напомно, ем настроены керовать настолько, насколько дадут ему максимость физиологичной особливости организма. Тому те выклики, которые стоят зараз перед экономикой, перед Беларусью в целом, они вырешаются, заходящие с позиции, что политическое керовництво Украины остается неизменным. То есть оно может менять курс, причем может менять курс довольно резко, нечакано, але при этом сама керующая групповка остается неизменная. Да, меняются некие поколения, але поскольку стрижень этой групповки – это президентская влада, стрижень этой остается неизменным.
Спадар Казакевич, вось вам тое ж самае пытанне. Для палітыка вельмі важна заканчэнне палітычнай кар'еры. Мы ведаем шмат палітычных дзеячоў, гістарычных дзеячоў, якія вельмі добра пачыналі, але вельмі дрэнна заканчвалі. Мы можам сказаць і пра Гарбачова, і пра Ельцына. Вось ці не падаецца вам, што нешта падобнае можа здарыцца і з Лукашэнкамі, менавіта вось бліжэйшыя 5 гадоў?
Конечно, может быть, но ли это такое питание философское? Я не думаю, что такие питания, принамсі, практично ставятся існуючой владой. Думать про то, как это будет восприниматься потом у истории. Самое главное – это заховать владу, а не думать про то, как ты будешь адлюстровываться у народной памяти. Некоторые, я думаю, политики целиком разумеют, что когда они просто отдадут владу, покажут свою слабость, вот тогда они будут восприниматься дренно, там, да, кепс. То есть будут иметь одновный имидж. Там вот, например, Горбачева в этом относительно вельми показальный. Лукашенко, он также побил полные рекорды. Да? Мишеров керовал 15 год, а Лукашенко уже 22 там отримовывается. Уже при им был досягнут наилепший уровень там экономичного життя, но и некоторые такие вещи, связанные со споживецким громадством, все-таки все равно при им, навод, когда он скончит и на самом вот, пику свою карьеру. Учащий это и то, что в принципе сама Лада и сам президент, они не настолько концентруются на вот этом стратегичном мысленне, да, мысленне категориях неких эпохи, истории, и так далее. Все это подводит до того, что, ну, это просто не важно. И, конечно, интеллектуалы могут про это развешать, историки могут про это развешать. Максимум, навод, некоторые представники политической элиты могут развешать. Але это, ну, николь не станет неким стимулом для того, как президент отмовился от улады и сошел.
Ви слухали нашу експертизу. У передачі брали удзел директор Інституту політичної сфери Андрій Казакевич і політолог Юрій Чавусов. Вёў гутарку Валер Карбалевич. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка і зараз гость на Свободі. Крушення російського самоліта над Сінаєм примушає моцно задуматися про безпеку і білорусів, які користуються послугами часто більш танних російських туроператорів. Де у наш неспокойний час можна безпечно і недорого відпочити? Это ведає редакторка газети «Туризм і отдых» Ліля Кобзік, з якою розмовляє В'ячеслав Ракіцький.
Скажите, Лиля, насколько шмат белорусов сегодня выбирают поездки в отпочинок праз Москву и иншие российские города больше или меньше, чем самолетами Белавия, например?
У разные годы было по-разному. Мы ведали часы, когда наши туристы за танных цен у основным летали на, так скажем, экзотичные направки из Москвы. Потому что у нас их просто альбо не было, альбо было вельми мало. Але потом менялась та же картка полетов, так, географичная Белавия, больше пропанов, з'явились пропановы на Египет, з'явились махчимости летать у те же популярные Арабские Эмираты, там, Этихадом, скажем, те Turkish Airlines, там, с осадками, со стыковками. Картка это изменилась, у нас просто стало больше махчимости. И, конечно, человек, который летит на отпочинок, и он, что ему треба? Комфорт.
Танейте дороже. Лететь из Москвы.
А тут треба обмярковывать конкретные направки. Потому что зараз, на сегодняшний момент, самая горячая тема, что у нас? Египет. Коли мы полядем на Египет, с Москвы и с Минску, мы маем сегодня пропановы нескольких операторов, Тестура, Библиоглобуса, с Минску. И коли мы полядем на цены, яны не такие великие, яны значно меньше, чем были ранее. 1000-1200 долларов на двоих, как подпочить. Коли мы полядем на московские вылеты, можем мы знойдем там нечто больше тоннейшее, але это вылет с Москвы. Когда треба добраться до Москвы, российский рынок, и он меняется. Яны сами кажут, что больше таких цен у Москвы не будет.
Но покуль, например, еще есть. Мы приходим у белорусскую туристичную фирму в офис. Мы можем отримать информацию про авиакомпанию, якая будет нас перевозить из Москвы у той же Шарм-эль-Шейх, про тип самолета, кольки годов самолет эксплуатуется и так далее. Турфирмы могут вот это потлумачить?
Могут. Они могут. Они владеют всей информацией и пропановывают ее.
А чем они тлумачить?
И да, суботы, ці калі гэта здарылася, наши турысты так досконально их не цікавіла гэта пытанне, які тып самалёту, што это будзе, якая авіакампанія, але зараз турфірмы кажуць, што вельмі уедліва пытаюцца, што за авіакампанія, каму належыць, нават там чый капітал, які борт, ці былі якія здарэнні, зараз так і ёсць, але гэта, ну, цягам апошніх дзён. Канешне, у нас не будзе такога вэрхала. Канешне, там існуе і заўсёды існавала такая разбалансованность, потому что огромнейшая колькость вылетов, огромнейшая колькость авиакомпаний, самолетов, махчимых неких гульнев с ценами.
Да как пожбегнуть рызыков белорусу?
Купляйте белорусское, летайте из Минску. Покуль что, мы надейные, и мы бачим, что авиакомпании, консолидаторы рейсов забеспечивают на той же Египет вылеты, как это належит быть.
Белорусы все же заразумеют, что сегодня небеспечно летать с российскими самолетами. Само же керамництво России признає, что авиапарк вельми зношены, что нема належного контролю над техничным станом самолетов. Теперь Россия увязалась у войсковую авантуру у Сирии, и есть уже меркование, что самолет был сбитый и подкладенная бомба террористами исламской державы. Зразумеют или не зразумеют белорусы это урешчереш?
Как поведут себе наши туристы?
Так.
Ситуация такая, такого дрэннага сезону, года для туризма, не было ни у нас, ни у России. Чому не летают? Чому упал рынок? У людей нема грошей. Коли у России там средняя зарплата была 800 долларов, стало 400, у нас 500, скажем, отповедно 300. Який туризм бывает в Украинах, где средняя зарплата 300-350 долларов? Туризм в вогуле у приоритетах, там он стоит на 6-7 месяце. Дети, здоровье, хата, машина, леки, ежа, потом туризм. Зараз, коли грошей не хапая, туризм отсунутый. Але отпочивать все равно комусти, ну, шмат кому хочется. И тогда перед человеком просто устает пытание. Полететь там дешевее от некуль, все ж таки отпочить. Червоное море, кораллы, теплое море. Зараз у нас вельми такое надворье холодное. И покольки он у притиснутым стане, и он разумеет, что, а может, лепше уже ничего не будет, и может, у меня грошей больше не будет. А, там, рызыкну.
Забываются люди про рызыки в связку со своим кошельком. Вы уже казали, что сезон туристичный был не найлепший.
Горше за всю найновшую историю турбизнеса.
А можно это потлумачить и тем, что сёлета белорусские туристы вымышляют вымушаны былі плаціць за турыстычныя пуцёўкі, ваўчары беларускімі рублямі, да якіх дадаваліся яшчэ 2% на канвертацыю рубля ў еўра, даляр.
Прамой сувязі няма, сувязь толькі адна, упалі, катастрафічна упалі заробкі, даходы. Вы правільна заўважылі, мы цягнемся за расійскім рынкам. Наша эканамічная сітуацыя, это люстэрка з іх эканамічнай сітуацыі, і нават некія настроі, таксама ў іх няма настрою, так, ляцець, у іх няма грошай. У іх скукожваецца рынак. Ну, у нас таксама грошай няма, не паляцелі. Гэта ўсё наступства таго, што адбылося ў Расіі, санкцыяў, падзенне заробкаў, тое, што зрабілася з іх валютай, это просто наступства, ускосна на нас это ўсё паўплывала. І калі ў Расіі 50, можа 60% згублены рынак, у нас, ну, кажуць пра 40, можа там 45, нават пад 50, вельмі згублены. І больш за тое, ён жа зараз стаіць, продажаў практычна няма. Фірмы не зачыніліся. Праца ідзе на будучае там, так? Але нармалёвага трафіку турыстычнага няма.
Сёння ў свеце неспакойна. Перадусім, тэрарысты сёння пачалі біць па самому балючаму, па турызму. Дзе беларусу з не вельмі вялікімі даходамі адпачыць эканомна і адносна бяспечна?
Ну, Европа. Не глядзячы на тое, што мы бачылі карцінку, што там бежанцы, там няма такой татальнай праблемы. У сувязі з тым, што еўра ж падсеў трохі, так? Яна не такая дарагая. І калі мы палядзем на такія напрамкі, як Грэцыя, Чарнагорыя, Італія, Іспанія, там можна не так, як мы раней думалі, дорага адпачываць. Але ж мы будзем глядзець, якая ў нас будзе эканамічная сітуацыя. Таму што калі заробак у чалавека, я ж кажу, 300-350 даляраў сярэдні, гэта, канешне, не тыя сумы, каб выбірацца, скажам, у Італіі, але ў Балгарыю можна. 16-ты год будзе даволі цяжкім для турызма. Чаму? Таму што ў прынцыпе ён вызначаецца зараз. Ранее браніраванне, яно ўжо павінна было ісці. І яно як бы пачалося, і мы бачым добрыя зніжкі, добрыя бонусы ад аператараў, але ўсё гэта са скрыпам праходзіць. А людзі не ведаюць, на што будуць патрэбныя гэтыя грошы, як іх выдаткоўваць.
Такім чынам трэба думаць, напэўна, выбіраючы адпачынак і пра свой кашалёк, і пра сваю бяспеку.
У першую чаргу, канешне.
Госцей «Свабоды» была рэдактарка газеты «Турызм і отдых» Ліля Кобзік. З ёй гутарыў Вячаслаў Ракіцкі. Поўная відэа перадачы глядзіце на сайце свабода.орг. А зараз агляд вашых лістоў.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». З вами далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Пасля выбарчай рэаліі Беларусі найперш істотнае і відавочнае для ўсіх пагаршэнне эканамічнае становішча. Асноўная тэма, якая гучыць у «Пошце свабоды» у гэтыя лістападаўскія дні. Пачну сённяшнюю размову з допіса Анатоля Чачоткі з Менску. Падсумоўваючы вынікі больш як 20-годдзяў незмяняльнага прэзідэнцтва Лукашэнкі, слухач піша: «Гэта пры ім дабрабыт сярэдняга беларуса апусціўся да ўзроўню 2001 году і працягвае зніжацца. Афіцыйныя асобы ківаюць на сусветны крызіс, маўляў, гэта ўсё замежнікі вінаватыя, мы ні пры чым. Але чаму ж тады растуць заробкі ды пенсіі ў нашых суседзяў, у Літве, Латвіі, Польшчы? Асабіста я схільны думаць, што ўся справа зусім не ў сусветным крызісе, а ў бяздарнай эканамічнай палітыцы. І вось за такую палітыку, як сцвярджае Ярмошына, беларусы дружна прагаласавалі 11 кастрычніка. Гэта значыць, рабскі лёзунг «былі б чарка і шкварка, і большага шчасця не трэба» па-ранейшаму галоўны для нашага грамадства. У сённяшні складаны час хочацца прасіць кіраўнікоў апазіцыйных партый не апускаць рукі, а рашуча аб'ядноўвацца ў змаганні за дэмакратычную Беларусь. Іншага шляху проста няма. Думаецца, што Лябецька, Някляеў, Статкевіч ды іншыя яшчэ маюць для гэтага сілы. Карысна было б прыцягнуць да справы і самую знакамітую на сёння грамадзянку Беларусі Святлану Алексіевіч, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Анатоль Чачотка з Менску. Рэальнасць такая, што магчымасці ў сённяшняй беларускай апазіцыі надзвычай сціплыя, незалежна ад таго, аб'яднаная яна ці раз'яднаная, далучаецца да яе той ці іншы палітык ці адасабляецца. Апазіцыйнае поле ў беларускай палітыцы фактычна выпаленае, вынішчанае. Аўтарытарны рэжым, назіраючы за тым, як на заклікі апазіцыянераў збіраецца ўсяго па некалькі соцень людзей, упіваецца ўласнай перамогай. Але насамрэч перамога гэтая пірава. Яе сапраўдную цану большасць беларускага грамадства выдатна ўсведамляе. І мала ў каго ёсць сумнеў наконт таго, хто вінаваты ў вялізных эканамічных праблемах, з якімі сутыкнулася Беларусь. Эканамічнае банкруцтва рэжыму набліжаецца, гэта для большасці беларусаў відавочна. Аўтар наступнага ліста Алесь Гагін са Смаргоні, азіраючыся на мінулую выбарчую кампанію, піша: «Асоба Таццяны Караткевіч на гэтых выбарах выклікала найбольшы розгалас. Гавораць пра яе рознае. Напрыклад, многія сумняюцца, як гэта малавядомы чалавек здолеў сабраць у сваю падтрымку больш як 100 тысяч подпісаў, неабходных для рэгістрацыі кандыдатам. Некаторыя захапляюцца Таццянай Караткевіч, кажуць, што гэта, маўляў, беларуская Ангела Меркель. А вось асабіста я не лічу, што Меркель – ідэал палітыка. Нічога становчага не бачу ва ўступленні ў еўразвяз у цяперашніх умовах, калі на тле вайны ў Сырыі Еўропу атакуюць мільёны арабскіх ды афрыканскіх уцякачоў. Што з таго, што Беларусь стане сябрам еўразвязу, калі Брусэль пасля гэтага змусіць нас прыняць 100 тысяч сырыйскіх уцякачоў, так як ён прымушае рабіць гэта прыбалтаў», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Гагін са Смаргоні. Пакуль што спадар Алесь Беларусь у склад еўразвязу ніхто не запрашае, ды і сама яна туды зусім не імкнецца. Далучэнне Менску да аб'яднанай Еўропы перспектыва настолькі аддаленая і няпэўная, што за гэты час і сырыйская праблема вырашыцца, і наплыў уцякачоў якім-небудзь чынам будзе спынены. Дарэчы, сённяшняя Беларусь ніякім чынам не інтэграваная ў еўрапейскія структуры, адначасова зусім не абароненая ад наплыву непажаданых мігрантаў. Праз адкрытую ўсходнюю мяжу, якая нікім не ахоўваецца, яны могуць прабірацца сюды фактычна бесперашкодна. Іншая справа, што цяперашнія эканамічныя ўмовы, што існуюць у Беларусі, мала для каго з замежнікаў прывабныя. І яшчэ адзін ліст, электронны, на тэму толькі што абвешчанай Лукашэнкам дэнамінацыі беларускага рубля. Наш слухач Сергей Манько з Менску піша: «А мне новыя беларускія грошы падабаюцца. Нарэшце, праз 25 год пасля абвяшчэння незалежнасці з'явяцца першыя беларускія манеты. І моўнае афармленне такое, як належыць. А паглядзіце, які дызайн купюр, такі падобны на еўра. І шэраг наміналаў усіх манет і купюр дакладна такі ж, як у еўра. Заўважце, не расейскі рубель узяты за ўзор, а менавіта еўрапейская валюта. Гэта пра многае сведчыць. Як бы ні кляліся ўлады ў вернасці Маскве, а насамрэч яе сапраўдныя сімпатыі зусім у іншым напрамку. І гэта цешыць», напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Манько з Менску. Калі б яшчэ гэтыя новыя грошы з'явіліся ва ўмовах стабільнай эканомікі, нізкай інфляцыі ды збалансаванага бюджэту, то, напэўна, сапраўды можна было б цешыцца, спадар Сергей. Але ж у рэальнасці ўсё якраз наадварот. А што бывае з грашыма на тле эканамічных катаклізмаў, мы за мінулае чвэрцьстагоддзя не раз назіралі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
У студыі далей Сергія Бламейка. На чарзе перадача «Вольная студыя». Партрэт стагоддзя. Пад такой назвай у Менску выйшлі ў свет успаміны мастака Яўгена Ціхановіча. Падрыхтаваў да друку і пракаментаваў іх мастацтва знаўца Сергей Харэўскі. З ім гутарыць Міхась Скобла.
Сергей, вітаю вас у нашай студыі. Падазраваю, што гэта вы далі загаловак мемуарам Яўгена Ціхановіча «Партрэт стагоддзя». Скажыце, а наколькі апраўданая такая назва?
Назву прыдумаў Сергей Дубавец, калі першыню фрагменты ўспамінаў Яўгена Ціхановіча, запісаныя мною на дыктафон, прагучалі ў перадачы аўтарскай Сергея Дубавца «Вострая брама». Бадай, лепшай назвы і не прыдумаеш, таму што сапраўды біяграфія Яўгена Ціхановіча – ахапіла амаль усё стагоддзе. Ён пражыў больш за 90 гадоў. Ён перажыў многіх блізкіх, родных і стаў сведкам всёй гісторыі нашага народа ад часу Расійскай імперіі, калі ён нарадзіўся, да незалежнай Беларусі. І сапраўды гэта каласальны досвід, атрымаўся партрэт стагоддзя.
Мне зразумела, чаму ён, скажам, не спяшаўся публікаваць гэтыя свае ўспаміны пры жыцці. Занадта шмат там розных негатыўных ацэнак тых ці іншых сучаснікаў. Аўтар мемуараў сцвярджае, што п'есу Несцерака напісаў не Віталь Вольскі, як сёння лічыцца, а Уладыслаў Галубок. Дарэчы, Галубок быў цесцем Ціхановіча, так?
Так.
Вы ў каментарах таксама схіляецеся да версіі Ціхановіча адносна Несцеркі. А чым гэта вы можаце абгрунтаваць?
Гэтая версія настойліва вся сям'я Ціхановічаў, Галубкоў, все гэтыя гады транслявала. І таму я пракаментаваў, што это ўсё ж такі іхная версія, і на маю думку, адзінае, што мне можа, як не гісторыку літаратуры мастацтвазнаўцу, падаецца в гэтай версіі вераемным, гэта параўнанне то, што пісаў тады Віталь Вольскі. Раптам, от пішучы розныя такія артыкулы, якія я, дарэчы, чытаў друкаваны выглядзе, 30-х гадоў духу Лукаша Бэнда, такая злодрабільная рэвалюцыйная крытыка, і вось чалавек, які займаўся публіцыстыкай, раптам піша такую п'есу, якая, ну, мякка кажучы, ні з чаго не вынікае. А я думаю, што тут кропку павінны паставіць усё ж літаратуразнаўцы. Гэта думка была Ціхановіч. Таму не пракаментаваць гэта не выпадала, каментар усё ж такі ёсць. Роўна ж, як і сцэнка, якую